Πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τον οικονομολόγο, τον κύριο Γιάννη Νικηφόρο. Κύριε Νικηφόρο, καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο για το αν αυτές οι τελευταίες κυβερνητικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο αποσυμπίεσης της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί σε ό,τι αφορά τις τιμές.
Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ζητούμενο. Νομίζω, κατά την άποψη τη δική μου, δηλαδή, νομίζω ότι είναι πολύ ισχνές αυτές τις παρεμβάσεις. Είναι βέβαια κάτι, έτσι δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα, αλλά σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στην αγορά, τις ανάγκες δηλαδή που έχει ο κόσμος, αν λάβουν δηλαδή υπόψη αυτά και ό,τι ανακοινώνεται, νομίζω ότι υπολείπονται κατά πολύ των αυτών που θα έπρεπε να γίνουν για να ανακουφιστούν στην πραγματικότητα όλοι όσοι επηρεάζονται από όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Θεωρείτε ότι θα ήταν μια κίνηση απάντηση η μείωση του ΦΠΑ τουλάχιστον ακόμη και για ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, τουλάχιστον για κλάδους που είναι, αν θέλετε, κλάδι αιχμής, κυρίως δηλαδή για τα τρόφιμα?
Να σου πω, οτιδήποτε, σαφώς και μια μείωση ενός έμεσου φόρου είναι προς όφελος της πλειοψηφίας του κόσμου. Όπως ξέρετε, οι έμεσοι φόροι επιβαρύνουν περισσότερο τους χαμηλά εισοδήματα. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, μια μείωση του ΦΠΑ σίγουρα θα ήταν μια ανακούφιση, η οποία κατά πόσο θα ήταν, ας πούμε, αποτελεσματική είναι το ένα ζητούμενο. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι μειώσεις των έμεσων φόρων, όπως είναι και η πολυζητημένη μείωση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα πετρελαιοειδή, σίγουρα θα ωφελούσαν. Δεν ξέρω αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. Τουλάχιστον με αυτά που ακούω ή που διαβάζω το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι έχουν αποκλειστεί τέτοιους μειώσεις. Από εκεί και πέρα είναι ένα ζητούμενο.
Ερώτηση, αν υπάρχει μια απάντηση από οικονομική σκοπιά, και δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα, διότι έχουμε πολλά κοινά, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πιο κοντινή χώρα σε εμάς και μιλώ σε όλα τα επίπεδα, μιλώ για την Κύπρο. Και όχι μόνο αυτό, εξάγουμε τροποτινά καύσιμα από τις ελληνικές εταιρείες προς την Κύπρο, δηλαδή να καλύψουμε ανάγκες της Κύπρου. Και όμως η Κύπρος σήμερα που μιλάμε, την ώρα που η μέση τιμή της αμόλυβδης φτάνει στο 1,85, η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι οριακά κάτω από το 1,30 το λίτρο. Αυτό αποτυπώνεται καθαρά μόνο σε σχέση με το βάρος το φορολογικό, δηλαδή από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα.
Ίσως δεν το ξέρω ακριβώς στη λεπτομέρειά του το ζήτημα, όμως αν υποθέσουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τελικής τιμής των πετρελαιοειδών, να μιλήσουμε τώρα συγκεκριμένα, αφορά τους φόρους που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο, τότε σίγουρα θα πρέπει να δούμε τι ισχύει, τι ποσοστό φόρων επιβαρύνουν την πραγματική, ας πούμε, αξία του καυσίμου στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σαφώς και υπάρχει μεγάλη, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, έτσι, υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωση των ειδικών φόρων που έχουν επιβληθεί στα καύσιμα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κάποιος μπορεί να το συνεκτιμήσει σε σχέση και με τα γενικότερα οικονομικά του κράτους. Ένα πιο οργανωμένο κράτος, μια πιο οργανωμένη πολιτεία σε σχέση με μια πιο λιγότερο οργανωμένη και λιγότερο ας πούμε λιγότερο έτσι με περισσότερη ένα χάος σε σχέση με τους θέμες φόρους που υπάρχουν, σίγουρα θα έχει περισσότερα περιθώρια μείωσης των φόρων και άρα καλύτερης κοστολόγησης των υπηρεσιών της. Εδώ, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι έμεσοι φόροι είναι πάρα πολύ έχουν, είναι, συνεισφέρουν στα δημόσια έσοδα με πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό λοιπόν, όταν μια τέτοια οικονομία έχει τέτοιου είδους διάρθρωση ως προς τα έσοδά της, είναι και λίγο δύσκολο αυτοί οι φόροι να μειωθούν, γιατί θα επιβαρυνθεί πολύ περισσότερο ο προϋπολογισμός. Αυτό πιστεύω δηλαδή, και αυτό λέει και η οικονομική θεωρία.
Ωραία, για να πάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, στην οικονομική θεωρία. Σχεδόν όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι οι παραγωγικές κρατικές επενδύσεις σε υποδομές ή επιστημονική έρευνα μπορούν να βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι των κυρίαρχων ρευμάτων εξακολουθούν να διαφωνούν ως προς το ζήτημα του εάν οι δαπάνες τόνωσης κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε τώρα, μπορούν να αποτελέσουν καθαρή όθηση για την οικονομία, ακόμη και αν δεν περνούν το τεστ της παραδοσιακής, όπως λέμε, ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε μια περίοδο, φυσιολογική περίοδο, έτσι, γιατί από το 2010 και μετά η Ελλάδα νομίζω ότι είναι ένα από μόνη της, ένα case study που λένε, έτσι. Σε μια φυσιολογική όμως οικονομία που διέρχεται μια κρίση, πρωταρχικό ρόλο θα πρέπει να παίξει το κράτος. Οι δημόσιες επενδύσεις θα είναι αυτές οι οποίες θα τραβήξουν και τον ιδιωτικό τομέα στο να επενδύσει και να αναπτυχθεί η οικονομία. Όταν λοιπόν οι δημόσιες επενδύσεις, σε κάθε περίπτωση, δεν κουβεντιάζω τώρα για το δικό μας κράτος, είναι ένα γενικότερο όμως σχόλιο. Όταν οι δημόσιες επενδύσεις τοποθετούνται παραγωγικά και στους τομείς που πρέπει, τότε και η δημόσια και η οικονομία γενικά ωφελείται, το επίπεδο του ωφέλους είναι πολύ μεγαλύτερο. Υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, το δημόσιο μπορεί να επενδύει ή να κάνει επενδύσεις, να εξαγγέλει προγράμματα επενδύσεων, τα οποία είτε υλοποιούνται είτε δεν υλοποιούνται. Πάρα πολλές, κατά το παρελθόν, πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες και πολλά τέτοια πακέτα επενδύσεων έχουμε ακούσει. Προφανώς, για να υπάρχει ακόμα ζητούμενο στο αν η οικονομία μας είναι εύρωστη ή όχι, προφανώς δεν έχουν επενδυθεί σωστά. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια πιο καλύτερη αξιολόγηση και ταξινόμηση, ας πούμε, ή τοποθέτηση των επενδύσεων, που νομίζω ότι βασικό ρόλο, είπαμε, σε μια περίοδο ύφεσης βασικό ρόλο παίζουν οι δημόσιες επενδύσεις. Και αυτές θα είναι, κατά τη γνώμη μου, και ο κινητήριος μοχλός γενικά της οικονομίας.
Μάλιστα. Κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από τον τραπεζικό κλάδο υποστηρίζουν ότι εάν δεν υπάρξει εκτόνωση του πληθωρισμού μέσα στο πρώτο πεντάμινο του 2022, τότε θεωρείται περίπου προεξοφλημένο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων. Αυτό τι θα μπορούσε να σημάνει?
Πολλά μπορούσε να σημάνει. Βέβαια, σε εμάς, στη δική μας περίπτωση, σε μια οικονομία η οποία το δημόσιο χρέος είναι στα ύψη, το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε να μου έρχεται στο μυαλό, δηλαδή, είναι ότι θα αυξηθούν ενδεχομένως το κόστος δανεισμού του κράτη. Το επόμενο βήμα είναι το κόστος δανεισμού των τραπεζών. Το επόμενο βήμα, για να μιλήσουμε δηλαδή και σε επίπεδο αγοράς, το επόμενο βήμα είναι το κόστος δανεισμού των ιδιωτών, των επενδυτών. Και άρα πολύ δυσκολότερη κατάσταση, πολύ πιο ακριβό χρήμα και από το κράτος σε πρώτη φάση και η μετακίνησή του, ας πούμε, μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Αυτό σε πρώτη φάση, και έτσι όπως το ακούω, ας πούμε, νομίζω ότι αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
Άρα ακριβαίνουν τρόφιμα, ακριβαίνει κόστος καυσίμων, ακριβαίνει το ενεργειακό, να ακριβίνει και το χρήμα, το κοκτέιλ που δημιουργείται είναι εκρηκτικό. Την ώρα, μάλιστα, που δεν υπάρχουν και αυξήσεις στους σοβαρές μιλάμε, αξίζει στους κατώτατους μισθούς. Πριν από λίγο, να σας ενημερώσω γιατί προέκυψε πριν από λίγα λεπτά μία δήλωση από την Κομισιόν, όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν το ζήτημα να ανοίξει συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση του κατώτατου μισθού, υποστήριξαν ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν μελέτης, δηλαδή αφού θα υπάρχει η σχετική έγκριση. Άρα, ενώ αυξάνονται τα πάντα, σε ό,τι αφορά το μισθό που θα μπορούσε λίγο να καλύψει ένα τμήμα του χάσματος που δημιουργείται, ακόμη και σε αυτό προβάλλονται προσκόμματα.
Ναι, ναι. Η κατάσταση είναι λίγο, όχι λίγο, είναι πολύ δύσκολη, εάν επικρατήσει δηλαδή το δυσμενές σενάριο, το οποίο κατατηθούν και πιο πιθανό, έτσι. Να σας θυμίσω ότι τέλη της δεκαετίας του 2000 το ζητούμενο ήταν, και αν θυμάστε καλά, αναφερόμαστε όλοι για τη γενιά των 750 ευρώ. Mm-hmm. Και τότε λέγαμε, ας πούμε, ότι δεν μπορεί με 750 ευρώ ένας νέος και που μπαίνει στην αγορά και τα λοιπά, να μπορέσει να τέλος πάντων να οργανώσει τη ζωή του και να μπορέσει να εξελιχθεί έτσι τα λοιπά. Τώρα λοιπόν το ζητούμενο είναι αν έχουμε όχι τα 750 ευρώ, τα 650 ή και παρακάτω με τις μορφές απασχόλησης, ας πούμε, τέλος πάντων, τις μειωμένες απασχόλησης τα λοιπά. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Το πώς χωρίς να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια ο μισθός, ο βασικός μισθός, γιατί έτσι μετράμε, σε μια κοινωνία κατά τη γνώμη μου από εκεί πρέπει να ξεκινάει, από τους πιο αδύναμους. Να μετράμε δηλαδή πώς μπορούν πώς θα καταφέρουν στο βαθμό που τα καταφέρουν οι αδύναμοι και όχι οι έχοντες, έτσι. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν βλέπω ότι ζοριζότανε και συνεχίζουν να ζορίζονται με πολύ περισσότερη ένταση.
Μάλιστα. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα πάμε σε μια επιδείνωση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης και να ζητήσω και ένα πολιτικό σχόλιο από εσάς, γιατί η οικονομία είναι πολιτική, η πολιτική είναι η οικονομία. Αν βλέπετε ότι αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει και είναι ικανό να πυροδοτήσει δηλαδή και εξελίξεις πολιτικές.
Εάν συμβούν αυτά που συζητάνε και που σας λέω κατά τη γνώμη μου είναι πιθανότερο να συμβούν, ναι, σαφώς και θα υπεροδοτήσει, γιατί όπως είπατε και εσείς η οικονομία είναι πολιτική, χωρίς την πολιτική δεν υπάρχει. Σίγουρα θα χρειαστεί μια καινούργια, τέλος πάντων, μια καινούργια κατάσταση πολιτική που θα... Τέλος πάντων, θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει ή να επουλώσει τα όποια κακά μπορούν να επέζουν με το κακό σενάριο, τέλος πάντων, που κουβεντιάζουν.
Μάλιστα. Κλείνοντας, Γέννη Κηφόρε, ποιος είναι ο ρόλος του κομβικού τομέα για την οικονομία, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, και γι' αυτό θέλω να κλείσουμε με αυτό, του τουρισμού και τι θα σωτηματοδοτήσει, αν θέλετε, η εκτίμηση που υπάρχει από τουριστικούς παράγοντες ότι θα είναι μια αρκετά καλή χρονιά το 2022. Δηλαδή, αν θα μπορούσε να καλύψει ένα κενό που διαμορφώνεται από απώλειες οικονομικές σε επίπεδο Κρήτης.
Να δείτε, τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω και μια πενταετία και παραπάνω ίσως, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει μια συνεχόμενη αύξηση, ας πούμε, στο τουριστικό ρεύμα που έχει και η Ελλάδα αλλά και η Κρήτη. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε τη χρονιά του 2000, ας πούμε, που ο κορονοϊός άλλαξε λίγο τα σχέδια, νομίζω ότι ο τουρισμός είναι σίγουρα η κινητήρια δύναμη γενικά την οικονομία της Ελλάδας ή της Κρήτης, και σίγουρα θα παίξει θετικό ρόλο αν όλες αυτές οι εκτιμήσεις γίνουν και πράξη.
Μάλιστα. Κύριε Νικηφόρε, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Νικηφόρος, οικονομολόγος με πλούσια εμπειρία στον τομέα των οικονομικών, ο κύριος Γιάννης Νικηφόρος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.